Pojam revolucije u umetnosti često se neprimereno koristi u teoriji umetnosti, a katkada i u estetici. Prema gledištu koje se ovde pozicionira, izraz revolucija se može smisleno koristiti isključivo jednoznačno, pa čak i tada sa osetnom kritičkom obazrivošću. Najpre ova reč, uglavnom pogrešno, prosvetiteljski, odnosno istoricistički, upotrebljava se da označi estetsku promenu u vrednostnom kvalitetu umetnosti jedne nove epohe, a u odnosu na umetnost prethodnog perioda. Stvar je u tome što istoričari umetnosti, bez distinktivnog određenja smisla termina revolucija u umetnosti, koriste ovu reč i onda kada govore o takozvanim stilskim epohama, tumačeći ih istovremeno i kao estetsku, vrednostno prelomnu tačku u istoriji umetnosti, kao promenu estetskog standarda. A takva promena svakako jeste isključivo stilistička promena u istoriji umetnosti i ne povlači ao ipso i vrednostno estetsku konsekvenciju. Istoričari, a i kritičari, kada termine poput promene ili stilskog obrta i preloma interpretiraju u estetski vrednostnom smislu, ne čine to iz pukoga neznanja, već i svesno prihvaćene, ali naopake estetičke teorije. Prema takvom pogrešnom tumačenju, stilski obrt za njih označava kvalitativno novu, progresivnu produkciju. A to znači svaki novi period ujedno se tumači i kao viši kvalitet u smislu estetskog nivoa tvorevina umetnosti nove epohe, one u kojoj se počeo slediti novi stilski obrazac. Jednostavnije rečeno, umetnička dela ponikla u novome stilu, a automatski postaju vrednosno superiornija, višega estetskog digniteta u odnosu na dela do tadašnje umetnosti. Nova avangardna stilistika spremna je da normu prethodne umetnosti oglasi arijergardnom, estetski niže vrednom, pa čak i nepoželjnom. Sve je to odlučno krenulo sa epohom moderne, da bi se nesmanjenom žestinom nastavilo danas u okviru radikalne antiumetničke kampanje, koja nastoji da u celini dezavuiše umetnost kao takvu, a posebno onu već potvrđenu kao balast duhovne prošlosti. Jednom reči, istoričari umetnosti su pojam promene u stilu sasvim pogrešno smatrali revolucionarnim događanjem koje se odigrava u samome jezgru umetnosti. To je također značilo ne samo koreniti raskid sa prethodnim stilom, već i sa vrednošću prethodne umetnosti u celini. I upravo smo ovde u središtu problema. Šta uopšte znači stilski obrt iz ugla estetičke aksiologije? Već je pokazano kako se u odgovornoj, kritički disponiranoj istoriji i sociologiji umetnosti pojam stila u umetnosti treba da posmatra kao vrednosno bezinteresni pojam, to jest kao pojam koji bitno ne tangira sferu estetskoga u umetničkom etelu. Uostalom, po kojoj logici jedna inovacija u ravni stila, jednako kao i promena u tehnici i metodu stvaranja dela, mogu po sebi i na vrednostnom nivou dezavuisati bilo koje umetničko delo koje je poniklo u tradiciji, dakle, koje je sazdano u nekom drugom formatu osobenom za stil njegovoga vremena. Za se time već imanentno ne potkopava izglednost nove orijentacije koja se želi uspostaviti na račun dezavuisanja prethodnog stilskog obrasca. Od epohe moderniteta zaglušujuće deluju paradiranje jednom neobičnom mantrom prema kojoj je avangardna umetnost vrednostno zakoračila u sasvim novu formaciju. Još određenija i šire, ova nova egzistencijalna faza takozvane avangardne umetnosti dobija novi atribut. Osim što se samo postavila na pijedestal najvišeg estetskog standarda, ona se dosledno proglasila kao umetnost takozvane otvorene forme. Stilski gledano, to bi trebalo da znači kako se takvoj novoj umetnosti, odnosno nastalim delima u znaku takozvane otvorene forme, istodobno garantuje status estetski vrednijih. Ovaj stav za sobom povlači i političke konsekvencije, čime se takvoj umetnosti garantuje status revolucionarnog fenomena, što postaje stvar aktuelne kulturne politike, a zatim, nasuprot ovima revolucionarnim sa oreolom otvorenosti, stoji kao odbačena i daleko odgurnuta tradicionalna umetnost oglašena reliktom nečega što za savremeni duh, a i ljude nove epohe, dosledno Hegelovom naukovanju, predstavlja prošlost koju treba zaboraviti. Šta uopšte znači stav da je moderna, to jest avangardna umetnost, navodno otvorena i kao takva svrstana i nalazi se u prvoj liniji borbe za progres, dostojan novoga čoveka, dok je tradicionalna vrednostno arijergardna u biti konzervativna umetnost koja pronosi zao duh prokažene, zatvorene forme. Kako analitički promisliti značenje ovih pojmova iz ugla filozofske estetike? Šta uopšte znače termini zatvorena i otvorena forma? Pre svega njima se nastoje diferencirati dve globalne stilske etape u istoriji umetnosti, tradicionalne i moderne, avangardne umetnosti. Podela je izvedena saglasno ontičkoj ili sadržajnoj razlici prisustva bića, predmeta, u jednoj, odnosno drugoj stilističkoj formi. Tako je stara tradicionalna umetnost nazvana reprezentativnom ili mimetičkom, dok je moderna određena kao prezentativna. Preciznije, u tradicionalnom umetničkom delu biće se prikazuje, to jest odražava u svoj njegovoj pojavnosti, dakle fenomenalistički, dok se u avangardoj takav način poništava. To dalje implicira, saglasno Heideggeru, kako se u modernoj samo biće neposredno objavljuje tako što se otkrivajući skriva. Navodno, u modernoj umetnosti granice date forme su razmaknute, konture nejasne, pa se ima utisak da se biće naslućuje i u šiframo pokazuje. Tradicionalni postupak, međutim, tome nasuprot, robuje maniru deskriptivnog prikazivanja vidljivoga, fenomenalnog sveta i tako navodno ne ostavlja gledaoce, ani slušaoce, dok recipiraju ponuđeno im delo u dilemi šta je to što se pred njima nalazi. Taj novi manir moderni umetnik ostvaruje postupkom redukcije, na primjer u avangardnoj apstraktnoj slici, poništavanjem predmeta. On ga u najboljem slučaju simulira, u najgorem, kao u delima zreloga Mondrijana ili Maljevića, predmet se sasvim ukida. Dok je tradicionalni umetnik zaokruženo prikazujući čulne predmete kao bivstvujućih fenomena, u smislu nemačkog Zajnde, ostao na prednjoplanskoj deonici bića, Zajn, prema tome i bez mogućnosti da dosegne bit samoga bića, moderni umetnik odmah već u prednjoplanskom direktno ispostavlja ono strano, to jest samo biće. No, budući da je takvo biće ujedno i sveobuhvatno i za čulni, a neposredni prikaz neizrecivo, umetnik se postupkom simulacije, ali i alegorijski, upinje da posredstvom čulno-prezentnog, svakda fragmentarnog i u krhkotinama datog sveta i tako fokusiranjem na detalj, na fragment, poništava prikaz celine. A takvim manirom direktnog simboličkog oponašanja celine služio se, vele moderni kritičari, baš tradicionalni umetnik. A avangardni umetnik, međutim, nastojao opovrgnuti ustaljeni manir starih majstora kako bi da dočara prisustvo sveobuhvatnog tako što će nam omogućiti da biće naslutimo kroz postupak direktnog poništavanja celine. Obe epohe umetnosti prikazuju se u stilskoj dihotomiji tradicionalne ili klasične umetnosti označene kao simbolička umetnost i moderne ili avangardne koja se artikuliše kao alegorijska. Kod nemačkih klasičnih estetičara ova stilska dihotomija određuje se istim terminima, s tim što se umetnost simboličkog manira određuje kao klasična, a alegoričkog kao romantički stil. Kod Kanta se to isto prikazuje kroz opoziciju kategorija lepog i uzvišenog, a kod Schillera naivnog i sentimentalnog, dok u Fichtea ekstrapolirano kroz suprotnost mimetičkog i ironijskog. Svakako, pred nama je teorijska, na sistematski način dosledno sprovedena ideja, čije je važenje mogućno pod nekoliko bitnih uslova. Najprve, o prvom razlogu, potrebno je da se realno empirijski dokaže kako su dva umetnička stila, istorijski gledano, u suštini značila ujedno i dva filozofski različita načina razumevanja bića. Jednog u formi starog, dakle ontičkog postojanja bića, a zatim drugoga u modusu ontološkog izraza bića, kao kod Heideggera, na primjer. Druga stvar zahteva neophodnost da se dokaže kako su dva narečena filozofska izgleda ili izraza bića, a u strogo filozofskom smislu doista istinosno, a onda i vrednosno održiva na način da je onaj moderni ontološki, na primjer, Heideggerov, teorijski uze višega misaonog digniteta, prema tome i istinitiji od tradicionalnog, to će reći od Hegelovog ili Aristotelovog, uslovno. Treća stvar, odnosno uslov, još je obimniji i tiče se same estetske stvari. Naime, čak i kada bi se argumentovano pokazala superiornost modernog filozofskog diskursa kao ontološkog, koji dublje seže do istine, to jest do biti bića, a u odnosu na tradicionalni, postavlja se pitanje kako dokazati da je umetnost principijelno u nužnom odnosu prema filozofiji, odnosno da umetnost, a i umetnik nisu ništa drugo, a ni više od toga nego servis, svojevrsni port parol, izraz filozofije i njenoga bića. Šta bi tada od umetnosti uopšte još ostalo, kada bi njen najpreči zadatak, tako reći njena sveta dužnost bila, da u sluganskom odnosu prema filozofiji i logosu izražava njihovu istinu na bitno estetski način? Po čemu bi se tada umetnost, postavljena na sebe i vlastite temelje, diferencirala u odnosu na filozofiju? Da li je prema tome njen isključivi interes da prikazuje i uopšte izlaže i tako bude izraz nekog drugog i od nje različitog, drugačijeg bića i njegove istine, jednom reči, oblik filozofskog razumevanja bića? Moj odgovor dobro poznat. Umetnost ne služi ni ideologiji ni religiji, još manje moralu, ali ni filozofiji. A povodom onoga prvog uslova treba primetiti kako je umetnost stilistički gledano kroz istoriju prolazila kroz mnoge orijentacije ili pravce i pritome sarađujući sa svima, a od nje različitim duhovnim formama, pri čemu uzmeli se u obzir ono što se kao estetski relevantno održalo do danas, govori kako se na prepoznatljiv način stabilno očuvalo jedinstvo umetničkog u umetnosti upravo kao njen specifični autonomni fakt. To dalje implicira da je umetnost svekolike stilske namete, a i granice, mnoštvo sadržaja i brojna tematska štiva stvaralački preuzimala, a zatim prepuštala estetskoj formi da nad svekolikim materijalom sprovodi formativni teror i tako priručni joj materijal, gradivo, a i duh vremena preobražavala u umetnost, u estetski oblik. Svaki drugi i drugačiji pristup nije ništa drugo do sprovođenje upravo intelektualne volje nad umetnošću pod raznim izgovorima tog istog uma. Na kraju može se i tako suditi da sama misa, odnosno um, upravo takvom agresijom želi kompenzirati svoju insuficijentnost pred formom umetnosti kao jedinom obliku sa trajnom strukturom. Kada bi se danas nama savremenicima pokušala argumentovano pokazati istinski estetska umetnička razlika u pogledu kvaliteta Šekspirovih i Sofoklovih drama, Fidijinih i Rafaelovih ostvarenja, Michelangelovog i Picassovog dela, tada bismo mogli razgovarati i o svim drugim problemima, prema tome i o progresu umetnosti, i to u bitnom smislu. Sve dok postoje dela tradicionalne umetnosti koja nadilaze svaku prolaznost, a to znači i savremeni saznavalački um, prema tome i moderni prosvetiteljski diskurs, deplasirano je uvoditi merila racionalne, istorijsko-progresističke, odnosno filozofske aksiologije, koja bi važila i za fenomen umetnosti. Šta nam sve ovo govori? Čak i kada bi se pod određenim okolnostima ona stilska diferencija i prihvatila, uslovno kao refleks vremenskih okolnosti, ona bi najviše mogla tangirati spoljnoplanski nivo umetničke produkcije. Ipak, estetički i teorijski nije mogućno nikako drugačije. U svakom slučaju, pojmovi zatvorena i otvorena forma kao primarno neestetskoga kvaliteta izvan su vrednosnog vidokruga, dakle i bez bilo kakvoga upliva na formiranje estetskog karaktera. Suprotno tome, ukoliko bi, na primjer, klasično umetničko delo atribuirano kao zatvoreno, a moderno kao otvoreno, bili interpretirani estetski vrednostno na način da zatvorenost pretpostavlja negativan, a otvorenost pozitivan estetski standard, time bi se uneo teorijsko-metodološki haos u tumačenju estetskog fenomena. Pretpostavimo da ovome redu stilističkih inovacija, na primer modernitetu, kao reprezentativnom savremenom domenu otvorene forme, pripada i jedan osobeni žanr, na primer signalistička poezija. Kakav bi bio stav estetike? Čak i kada bi se dogodilo da je iz ove vrste signalističke inspiracije iznedreno uzorno poetsko delo, mi bismo estetički smisleno mogli ustanoviti samo to da takvo delo pojmovno pripada tvorevinama estetske provenijencije. Obrazloženje za takvu tezu po prilici izgleda ovako. Ovo delo postalo je estetski dostatna tvorevina isključivo zbog činjenice što je u njegovoj formi dostignut poetski domet kao legitiman oslonac estetske vrednosti. Ali ovo konkretno delo svoj poetski standard kao poetski ni ukoliko ne duguje činjenici signalističke stilistike u njemu, koja metodički apstraktno predstavlja samo spoljašnji, uslovni, dekorativni, eventualno podsticajni, ako se hoće i modni element u navedenom, a uzornom pevanju. Prema tome, novost koju stilski momenat nosi i donosi nalazi se na prednjeplanskom sloju strukture, koji umetničkom pevanju per definicionem ne obezbeđuje vrednostno-estetski domet. Razume se, taj stilski momenat, ako je formom imanentno prevladan, na jednak način neće biti kadar ni da uskrati delu estetski mu kvalitet. Uostalom, kako razumeti odnos renesansnog i potonjeg baroknog stila? I danas još smatram kako barokna umetnost činjenicom da je barokna ni na koji način estetski vrednostno ne nadilazi renesansu, niti se barokna otvorenost u kompozicionom smislu, a spram renesansne centričnosti i zatvorenosti, može smatrati vrednostnim novumom, a ni višim estetskim postignućem. Najzad, i to je ovde odlučno, istorijsko i sociološko razumevanje pojma stilski novoga, vrednostno i estetski neutralnoga pojma, treba principijelno odvojiti od one samome delu ontički imanentne, to jest estetske vrednosti koja je povesno potvrdila svoju trajnost. Svakako, za ostvarenje takve vrednosti, stilski format, iznedren duhom epohe, samo je mogućnost za ostvarenje estetske vrednosti, ali još ne i razlog uspostavljanja same po sebi estetske vrednosti. U ostalom, zašto bi recipijentu uopšte bio potreban tumač konkretnog umetničkog dela? Zamislimo kako Šekspir pred publikom interpretira vlastito delo ili Henry Moore svoje skulpture, dok nas Dostojevski gnjavi kazivanjima o psihotičnim likovima svojih romana. Zar njihova dela nisu kadra da sama sobom govore? Isto tako, imali i jednog analitičara koji bi nam mogao podastrti primer da se neki od potonjih kritičara, istoričara, pisaca odvažio da interveniše u delima pisaca, smatrajući romane nedovršenim. To je samo argument kako je principijelno uzev umetničko delo kao estetska tvorevina, metaforički rečeno do kraja zatvoreno biće, odnosno da je oblik koji je pred nama bez mogućnosti istorijskog zastarevanja. Taj oblik ostaje u ovoj vrsti forme svakda aktuelan. Reprezentativna antička dela u vremenu kada su sazdavana, istovremeno su i dovršena i tako na određen način za sva vremena uzneta na najviši nivo. Iskustvo pokazuje kako i danas još drže dostignutu normu, a i uzorna su i primer za ugledanje i nasleđivanje, bar tako veli Kant. Zar je sa Joyceovim ili Kafkinim delima drugojačije? Ona su, uveravaju nas postmodernisti, sazdana u stilističkom maniru moderne i prema tome otvorena u odnosu na tvorevine ranijih pokolenja. Pa ipak i ta takozvana otvorena dela jesu u pogledu estetske strukture također strogo estetski uzev do kraja i dovršena i zaokružena. Uostalom, kada bi atributi otvorenosti, odnosno nedovršenosti tvorevina sagrađenih na liniji moderne, odista zadirali u samu njihovu estetsku vrednost, za ne bi bilo prirodno zaključiti kako su takva dela ujedno i nedostatna spram dela epohe postmoderne. Kakve bi to aliberalne konsekvencije moglo proizvesti? Budući da su dela moderne baš takva, cjelinom svojom otvorena, našli su se već odvažni teoretičari koji su glasno upozoravali kako je kreativnim recipijentima dopušteno da u tim delima mogu učitavati smislove po slobodnoj volji. Međutim, da li je ovde zaista reč o bitnoj nedovršenosti oblika kao estetskih tvorevina? Zbog čega se onda postmodernisti nisu dosetili, a bilo bi konsekventno, da tim istim hermeneutičarima, a i kritičarima određenih dela, dopuste mogućnost da slobodno intervenišu i u samoj strukturi autorskih dela doba moderne. Čemu onda institut autorskih prava, zaštita intelektualne svojine? Čak se i nedavno dogodilo kada su ove naše nesrećne zastave, koje su reprezentovale pod navodnicima srpsku umetnost na ovom bijenalu u Veneciji, čak se i tu pronašao neko koji je izrazio svoju zabrinutost da je to takođe plagija, da je on negde u Norveškoj imao sličnu takvu postavku. Dakle, svuda je kao odbrana intelektualne svojine. U ovom tekstu koji sledi ja ću samo navesti nešto što bi trebalo da provocira naročito naš mlađi ovde teorijski svet o prednosti našeg jezika, srpskog jezika, u ovim terminima estetsko, estetičko, jer mi imamo zaista ovu diferenciju koju nemaju ovi zapadni jezici, naročito ova tri velika jezika, dakle engleski, nemački i francuski, te bi bilo dobro, Francuzi to znaju da razlikuju na neki drugi način, ali zaobilazno, no trebalo bi imati u vidu, kod nas postoje te dve škole, ja neću govoriti o beogradskoj školi, ali zagrebačka i sarajevska škola, sarajevska koja je konsekventna u odbrani ove diferencije estetsko i estetičko, tako da je Kasim Prohić preveo Andornovo delo kao estetička teorija, dok na nemačkom taj prevod provocira, kako je to veliki broj teoretičara i estetičara već skrenuo pažnju, jer je to bila namera samog Adorna, da njegova estetička teorija, dakle teorijski govor o umetnosti, istovremeno nosi estetsku validnost samog tog govora. Dakle, estetska teorija i estetička teorija, dakle, postoje ova ekvivokacija koju naš jezik dobro sankcioniše. Kod nas je jedino moj veliki prijatelj Danko Grlić nije hteo da prihvati ovu distinkciju, nego je za njega estetska teorija sam razgovor ili teorijski pokušaj artikulacije mišljenja o umetnosti, što su dve različite stvari. Dakle, mi imamo estetičku teoriju i neko se može baviti estetičkim pitanjima umetnosti, a da sam nije umetnik. Ali ako je on estetski estetičar, estetski teoretičar, onda bi mu se moglo pripisati da on ima i neko estetsko svojstvo. Mada neki francuski autori smatraju da se zaista estetikom ne treba da bave ljudi koji nemaju bar elementarnog, kako da kažem, naivnog ili uslovnog, proizvoljnog estetskog dara, odnosno neke estetske darovitosti. Ali razume se, uvek imajući u vidu Kanta, mi vidimo da postoji jedan briljantan tekst kakav je kritika moći suđenja čoveka koji je zaista bio oskudnoga ukusa, napravio je veliku stvar.